Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 9-avgust chorshanba, bugun 11-avgust juma. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Prezident Donald Tramp Rossiyadan 755 nafar AQSh diplomati chiqarilishiga javob choralari ko'rilmasligini bildirdi. Rossiyalik muxolifatchi Levi Front harakatining sobiq lideri Sergey Udalsov 10 avgust kuni qamoqdan bo'shatilishi munosabati bilan o'tkazilgan matbuot anjumanida Putinning ashaddiy tanqidchisi bo'lishda davom etishini aytdi. Prezident Islom Karimov davrida ishdan olingan Buxoro shahar hokimi Karim Kamolov 10 avgust kuni 6 yillik tanaffusdan so'ng yana Buxoroga hokim etib tayinlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Prezident Donald Tramp Rossiyadan 755 nafar AQSh diplomati chiqarilishiga javob choralari ko'rilmasligini bildirdi hamda Rossiya prezidentiga Qo'shma Shtatlar byudjeti chiqimlarini kamaytirishga yordam bergani uchun minnatdorchilik bildirdi. 10 avgust kuni jurnalistlar savollariga javob berar ekan Tramp, "Men unga minnatdorchilik bildirmoqchiman, chunki biz oyliklarni to'lashga ketadigan xarajatlarni kamaytirishga harakat qilyapmiz. Endi oylik xarajatlari ham qisqaradi. Biz katta miqdordagi mablag'larni tejab qolamiz." dedi Tramp. Jurnalistlar AQSh prezidenti hazillashayotgani yoki jiddiy gapirayotganini aniqlay olmadilar. Tramp jurnalistlar bilan o'zining yozgi ta'tili paytida Nyu-Jersidagi Tramp Bedminsterda golf o'ynayotib uchrashdi. O'tgan oyda AQShda Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish to'g'risidagi qonun qabul qilinganiga javoban prezident Putin Moskvadagi 1000 ortiq amerikalik diplomatlar sonini 755 nafarga qisqartirish to'g'risida bayonot bergan edi. Prezident Donald Tramp 10 avgust kuni jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida Shimoliy Koreyaga nisbatan diplomatik muloqot yo'lini tanlashda sobit qolishini bildirdi. Ayni paytda Tramp Shimoliy Koreyaga tahdid qiladigan bo'lsa, yetarli darajadagi choralar ko'rilishini ham yashirmadi.
If North Korea does anything in terms of even thinking about attack
Agar Shimoliy Koreya amalda hech narsa qilmay, biz sevganlarga yoki biz tamsil qilayotganlarga yoki ittifoqchilarimizga xayolan bo'lsa-da hujum qilishni o'ylayotgan bo'lsa, unda juda asabiylashishi kerak. Ta'kidlab aytamanki, juda asabiylashishi kerak. Chunki ularga nisbatan hech qachon bo'lishi mumkin bo'lmagan choralar ko'rilishi mumkin, dedi Tramp. Shimoliy Koreya asosiy maqsad AQShga zarba bera oladigan yadroviy raketani ishlab chiqarish ekanini bildirib kelmoqda. Shimoliy Koreya 9-avgust kuni AQShning Tinch okeanidagi Guam oroliga raketa zarbasini berish bilan tahdid qilgan. Rossiyalik muxolifatchi Levi Front harakatining sobiq lideri Sergey Udalsov 10-avgust kuni qamoqdan bo'shatilishi munosabati bilan o'tkazgan matbuot anjumanida prezident Putinning ashaddiy tanqidchisi bo'lishda davom etishini aytdi.
Я как был жёстким критиком Путина, правительства
Men avvalgiday Rossiya prezidenti Vladimir Putinning hukumatning va mamlakatni boshqarayotgan elitaning ashaddiy tanqidchisi bo'lib qolaveraman, dedi Udalsov. Muxolifatchi 8-avgust kuni 4,5 yillik qamoq muddatini o'tab bo'lgani munosabati bilan ozodlikka chiqarilgan edi. Udalsov Moskvaning Bolotnaya maydonida 2012-yilning mayida mitinglarni uyushtirgani uchun ommaviy tartibsizliklarni uyushtirishda ayblanib qamalgan. Prezident Islom Karimov davrida ishdan olingan Buxoro shahri hokimi Karim Kamolov 10-avgust kuni 6 yillik tanaffusdan so'ng yana Buxoroga hokim qilib tayinlandi. Kun.uz nashrining xabar berishicha 10-avgust kuni xalq deputatlari Buxoro shahar kengashining navbatdan tashqari sessiyasida shu yilning yanvarida Buxoroga hokim etib tayinlangan Ixtiyor Farmonov vazifasidan ozod qilingan. Farmonovning o'rnini 1997-2011 yillarda 14 yil davomida Buxoro shahriga hokim bo'lgan Karim Kamolov egalladi. Kamolov 2011 yilda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov qarori bilan lavozimidan ozod qilingan edi. Ixtiyor Farmonovning qisqa muddatda lavozimini tark etishi sabablari keltirilmagan. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod tanishtirdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. бүгінгі дастурымызда.
Президент Мирзиёев навбатдагы видео селектор yig'ilishida hokimlarga ishini yaxshilash uchun 2 yil muddat berdi.
O'zimizni ham, xalqni ham aldab shu kuyga tushmadikmi?
Andijon shahar hokimi maktab va bog'cha xodimlarini shahardagi bolalar uyini tozalashga chiqarganidan shikoyat bo'ldi.
Agrotlarni, ko'katlarni yurishib, yo'llarni tozalashib, mana qilyapti kaldi.
O'zbekiston Oliy sudi sobiq davlat maslahatchisi Mavlon Umrzoqovni reabilitatsiya qildi. Rossiyada so'l muxolifat yetakchisi Sergey Udaltsov 4 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Kunning eng muhim voqeasi.
O'zimizni ham, xalqni ham aldab shu kuyga tushmadikmi?
Prezident Shavkat Mirziyoyev bu gapni 9-avgust kuni hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida aytdi. Yig'ilish paytida prezident jumladan Toshkent viloyati hokimi Shukrullo Boboyev va Qoraqalpog'iston Jo'g'org'i kengashi raisi Muso Yerniyozovni keskin tanqid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Video selektor yig'ilishida barcha viloyatlarda mavjud bo'lgan muammolar tasvirga tushirilgan video film namoyish etildi. Video namoyishi yakunlanganidan so'ng prezident yig'ilganlarga murojaat qilar ekan:
"Biz xalqdan uzilib, yolg'on raqamlarga mahliyo bo'lib, odamlarning dardi va tashvishini unutib, oyog'imiz yerdan uzilib, o'zimizni ham, xalqni ham aldab shu kuyga tushmadikmi?"
deb aytdi. Shavkat Mirziyoyev bu muammolarga chidab yashab kelgani uchun hokimiyat xalqqa bosh egib sajda qilish kerak deb ta'kidladi.
Haliyam biz barchamiz o'z xalqimiz uchun bosh egib sajda qilishimiz kerak. Bardosh bergani, chidagani uchun. Mana nima uchun biz bugun bu yig'ilishga to'plandik? Nima uchun bugun ishimizning mutlaqo yangi tizim asosida tashkil qilmoqchimiz? Mana shu filmda ko'rgan vijdoni bor rahbar o'ziga savol beradi. Men haqqim bormi bu dargohga? Men haqqim bormi joylardagi o'tirgan zallarda o'tirishga degan savol, agar vijdonim bo'lsa shu savolga javob topish kerak.
Dedi prezident. Mirziyoyev xalqning yig'ilib qolgan maishiy muammolariga e'tibor qaratmagan rahbarlar safida Toshkent viloyat hokimi Shukrullo Boboyevni tilga oldi. Janob Boboyev, siz bilan ham hisob-kitob vaqti keldi. G'odayib yurishni yig'ishtiring. Uddalasangiz uddalang, yo'qsa siz bilan ham juma kuni hisob-kitob qilamiz, dedi prezident. Qoraqalpog'iston Jo'g'org'i kengashi raisi Muso Yerniyozovni Taxiatosh shahrida aholi muammolarini hal etolmayotganlikda tanqid qilgan Mirziyoyev, ahvolni tuzatmasangiz Taxiatoshga hokim qilib tushiramiz sizni, deb ogohlantirdi. Prezident video selektor yig'ilishida hukumat idoralarida majlisbozlik ko'payib ketganini ham tanqid qildi. Shu kuni prezident Mirziyoyev majlislarni kamaytirish to'g'risidagi qarorni ham imzoladi. Prezident rasmiy saytining bildirishicha, video selektor yig'ilishidan so'ng Mirziyoyev hududlarni iqtisodiy rivojlantirishning chora-tadbirlari belgilangan qarorni imzoladi. Qarorda ta'kidlanishicha, har bir viloyat, shahar va tuman hokimlar, prokuratura, ichki ishlar va davlat soliq xizmati hududiy organlari rahbarlari boshchilik qiladigan kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha sektorlarga bo'linadi. Sektorlar rahbarlariga hududlarni kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish vazifalarini tashkil etish va hal qilish, shu jumladan aholining eng muhim muammolarini yechish yuzasidan javobgarlik yuklanadi hamda vakolatlar beriladi, deyiladi prezident qaroriga oid rasmiy sharhda.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekiston Oliy sudi tomonidan to'la to'kis oqlangan marhum prezident Islom Karimovning sobiq davlat maslahatchisi Mavlon Umrzoqov ozodlik bilan suhbatda ushbu oqlov qarorini 21 yil kutganini aytdi. O'zbekiston Oliy sudi 8-avgustda 67 yashar Mavlon Umrzoqovni to'la to'kis oqlash va moddiy va ma'naviy zararni qoplash haqida qaror chiqargandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom.
Har bir harakatda qanday ishonch bo'lish kerak, to'g'rimi yo'qmi? Ishonch bo'lmaydigan bo'lsa, qadam bosmaydi, to'g'rimi yo'qmi? Men ko'chaga takror chiqqanimda 21 yil bo'ladi, 8-avgustda.
Dedi Mavlon Umrzoqov. U agar ishonch bo'lsa, davlat vazifalarida ishlashga tayyorligini bildirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan o'tkazilayotgan islohotlarga baho berarkan, Mavlon Umrzoqov O'zbekistonda inqilobiy o'zgarishlar bo'layotganini aytdi. U Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosati tufayli oqlanganini bildirdi.
agar Lula ishte, agar bu Sistina bo'lmagan bo'lsa, u qachondir barbod bo'ladi. Hozirgi qo'yilgan qadamlar mo'ljallanganki, shu Sistinaning shu poygalariga poygalar bo'lsin deyapti. Shuncha man aminman, hammasi yaxshi bo'ladi deb turganlar.
Dedi Mavlon Umrzoqov. 67 yashar Mavlon Umrzoqov 1994 yil oxirida qator jinoyatlar, xususan katta miqdorda poraxo'rlik va mansabni suiiste'mol qilishda aybdor deb topilgan va 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Mavlon Umrzoqov bilan birga uning rafiqasi O'zbekiston xalq shoirasi Halima Xudoyberdiyevadan ham mamlakat xotin-qizlar qo'mitasi raisligi va boshqa lavozimlar olib qo'yildi. Mavlon Umrzoqov umrining 2.5 yilini panjaralar ortida o'tkazdi. 8 avgustda ozodlik bilan suhbatda Halima Xudoyberdiyeva va uning turmush o'rtog'i 22 yil davomida istalmagan shaxslar ro'yxatida qolganini aytdi. Ularga davlat ishlarida ishlashlariga ruxsat berilmagan 1994 yildan buyon shoira Halima Xudoyberdiyevaning kitoblari nashr etilmay kelayotgandi. 1993 yilda siyosiy motivlar bilan qamalib, prezident Karimovning maxsus afvi bilan bir necha mahbus bilan birga 1994 yilda ozodlikka chiqqan Birlik xalq harakati faoli Nosir Zokir ozodlik bilan suhbatda Mavlon Umrzoqov bilan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yerto'lasi kamerasida 1994 yilda o'tkazgan bir hafta umrini esladi.
Bir ziyoli inson sifatida ta'sirlab qolgan bir haligi yozuvchilarga o'xshagan bir tafakkuri bir kengroq inson sifatida qolganmanda o'sha paytda. Lekin u kishining haqiqiy kasblarini bilmaganman,
dedi Nosir Zokir. Mavlon Umrzoqovning oqlangani haqidagi lavhamizni to'laligicha ozodlik.org sahifamizda o'qishingiz va tinglashingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda 7 yil avval yopilgan Alp Jamol bankining o'nlab mijozlari shu bank hisoblarida qolgan mablag'larini haligacha ololmay sarson bo'layotganliklarini aytmoqda. Toshkentdagi Ismisir qolishini istagan xususiy shirkat egalaridan biri ozodlik bilan suhbatda o'zi va yana o'nlab tadbirkorlarning milliardlab so'm mablag'lari shu bank hisobida qolib ketgan va ularni qaytarib olish urinishlari shu paytgacha natija bermay kelayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2010 yilda O'zbekiston Markaziy banki Alp Jamol bank mamlakat bank qonunchiligini buzdi deya uning litsenziyasini bekor qilgan. Bank rahbari Muhiddin Asomiddinov o'shanda O'zbekistondan qochib ketgan edi. Markaziy bank ma'lumotiga ko'ra, faoliyati tugatilgan paytda Alp Jamol bankining aktivi 118 milliard so'm yoki qariyb 67 million AQSh dollariga teng bo'lgan. Mijozlari soni esa o'shanda 115 ming nafarni tashkil etgan. Bank moliyaviy hujjatlari bilan yaxshi tanish bo'lgan toshkentlik tadbirkorning ozodlikka aytishicha, 3 mingga yaqin tadbirkorning bankdagi puli davlat hisobiga o'tkazib yuborilgan. 3 mingta tadbirkor yoki firmaning 22 milliard so'mdan oshiq puli shu bank hisobida qolib ketdi va davlatga o'tkazib yuborildi, dedi ismi sir qolishini istagan toshkentlik tadbirkor. Toshkentning Olmazor tumani sudi 2010 yilning iyun oyida Alp Jamolning barcha ko'char va ko'chmas mulkini davlat foydasiga o'tkazish haqida hukm chiqargandi. Shu hukm asosida bank mablag'lari Xalq banki va Markaziy bankga o'tkazilgan. Toshkentdagi Versal to'yxonasi va sayohat mehmonxonasi ham kimoshdi savdosi orqali sotilib, mablag'lari byudjet hisobiga o'tkazilgandi. O'sha paytda Alp Jamolni tugatish komissiyasining a'zosi bo'lgan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi mulozimi ozodlik bilan suhbatda 7 yil avval ular sud qarorini bajarishga majbur qolganliklarini aytdi.
Bilasiz, qonun ustuvorligini. Sud qaror chiqargan 11 yilda hamma mablag'larni davlat byudjetiga o'tkazib yuborish haqida. O'shani ijro qilib bizni hamma mablag'larni byudjetga o'tkazib yuborganmiz.
Endi akama masalan, agar mana yaqinda bankka masalan pul qo'ysam, sudning qarori bilan mani pulimni davlat hisobiga o'tkazib yuborishsa, bu qanaqa tushunish mumkin, shuni hayronman.
Endi uni men bilmadim, men anaqa tushuntiruvchi organ emasman, men ijrochiman. Faqat ijro qilaman. Sud qaror menga bersa, ma'muriy bu yoqqa o'tkazsa, o'tkazaman. O'tkazmasa, men jinoiy javobgarlikka tortadi.
Pul mablag'larini qaytarib olishga urinayotgan tadbirkorlar esa Toshkentning Olmazor tumani sudining qarorini o'zgartirishni so'rab o'tgan yili Toshkent shahar va viloyat sudiga arz qilganlar, lekin Toshkent shahar va viloyat sudlari bu qarorni o'zgarishsiz qoldirgan. Endi tadbirkorlar O'zbekiston Oliy sudiga arz qilishmoqchi. Alp Jamol banki O'zbekistonda yopilgan va mablag'i davlat hisobiga o'tkazilgan yagona xususiy tijorat banki emas. 2005 yilning 19 mart kuni Markaziy bank qarori bilan o'sha paytdagi yirik xususiy banklardan biri Business Bank noqonuniy bank amaliyotlarini amalga oshirganlikda ayblanib litsenziyadan mahrum qilingan edi. Mingdan oshiq shirkat va 70 mingdan oshiq fuqaroga xizmat ko'rsatib kelgan Business Bankning 50 million dollardan oshiq aktivlari davlat hisobiga musodara qilingandi. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda yo'q qilingan xususiy banklar ro'yxatida Rustam Bank va Parvina banklar ham bor.
Andijon shahar hokimi maktab va bog'cha xodimlarini shahardagi bolalar uyini tozalashga chiqarganidan shikoyat bo'ldi.
Ko'cha tozalab, ani agrotlar, ko'katlar yurishib, yo'llarni tozalashib, shukurib, ana qilyaptilar.
7 yil avval yopilgan Aljamol xususiy banki mijozlari hanuz pulini ololmayotganidan ozodlikka arz qildi.
Qaror chiqargan 11-chi yilda hamma mablag'larni davlat byudjetiga o'tkazib yuborish haqida.
Rossiyada so'l muxolifat yetakchisi Sergey Udaltsov 4 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev 10 avgust kuni maktab va bog'chalar o'qituvchi va tarbiyachilarini bolalar shaharchasi hududini tozalashga majburiy tarzda chiqartirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon shahar hokimi 9 avgust kuni kechqurungi videoselektor yig'ilishidan so'ng maktab direktorlari va bog'chalar mudirlarini zalda qolishga buyurgan. Bu haqda shu yig'ilishda qatnashgan maktab direktorlaridan biri 9 avgust kuni kechasi ozodlikka yozdi.
Hozirgina respublika bo'yicha o'tkazilgan video selektor yakunlanib, mikrofonlar o'chirilganidan so'ng shahar hokimi direktor va mudirlar qolishini aytdi. Hokim juda ham qo'pol tarzda bizga buyruq bera boshladi. Ertaga ertalab soat 6 da Andijon shahridagi Boburshoh ko'chasida joylashgan Gulnora Karimova tomonidan qurilgan bolalar shaharchasi hududini obodonlashtirish hamda tozalash uchun maktab o'qituvchilari va bog'cha tarbiyachilarini jalb etishga topshiriq berdi.
Deb yozadi ismi sir qolishini so'ragan maktab direktorlaridan biri. Uning aytishicha, ayni kunlarda Andijon shahar 10-chi mavzesidagi ko'p qavatli uylar atrofini tozalayotgan maktab o'qituvchilari va bog'cha tarbiyachilariga bu qo'shimcha topshiriq bo'lgan.
Aslida yuqori minbarlarda aytilayotgan so'zlar yolg'on. Senat a'zolari majburiy mehnat yo'q deb chopchak aytayapti. O'qituvchi va murabbiylar tekin ishchi kuchi, mardikor sifatida qo'ldek ishlayotganligiga kim ishonmasa ana kelib bizning ahvolimizni ko'rsin. Hashar degan baland parvoz chaqiriqlar jon-jonimizdan o'tib ketdi. Hashar bo'lsa hokimning xotini, prokurorning qizi ham kelib ketmon chopsin.
Deb e'tiroz bildiradi maktab direktori. Majburiy hasharda ishtirok etgan o'qituvchilardan biri ko'pchilik mehnat ta'tilida bo'lgani uchun ular telefon va SMS orqali chaqirib olinganini aytadi.
Maktabimiz direktori hamma o'qituvchi va texnik xodimlarga ertalab soat 6 da Boburshoh ko'chasidagi Andijon to'yxonasi oldiga paqir, supurg'i va ketmon bilan to'planishimiz haqida SMS jo'natdi. Hamma ham kelmadi. Turli maktablardan yig'ilganlar taxminan 100 kishi atrofida edi. Bolalar shaharchasi atrofidagi yo'l bo'yida qurib qolgan xas-xashaklarni ketmon bilan chopdik. Yig'dik, o't qo'ydik, supurdik.
Dedi o'qituvchi. Ozodlikning Andijondagi mobil muxbiri 10 avgust kuni soat 14 da Boburshoh ko'chasida ko'cha tozalayotgan o'qituvchi va bog'cha tarbiyachilarini surat va videoga tushirdi. O'qituvchilar mobil muxbirga ertalab juda ko'p o'qituvchi va tarbiyachilar kelganini, ularning ko'pchiligi ishini tamomlab uyiga qaytganini aytgan.
Faqat ko'cha tozalab, ani agrotlar, ko'katlar yurishib, gullar ekishayotgan ariyadi. Ashu yo'llarni tozalashib, shupurib, ana qilyaptilar. Qurigan otlarga nariyada o't qo'yyapti.
Deydi mobil muxbir. Andijon shahar xalq ta'limi bo'limining mudiri Muhiddin Turg'unov ozodlik bilan suhbatda o'qituvchi va tarbiyachilarning ko'cha tozalashga chiqarilganiga oid savolga mening bundan xabarim yo'q, men Qirg'izistondan kelgan mehmonlar bilan yuribman, dedi mudir.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Asaka tumanidagi Nofkan mahalla fuqarolari yig'inidan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi suv yo'qligidan va mahalla oqsoqoli shu masalada aholidan shikoyatimiz yo'q deb qo'l qo'ydirib olganidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Asaka tumanidagi Nofkan mahalla fuqarolar yig'iniga bugun suv oqavadan vakil va mahalla oqsoqoli kelib hammani yig'di. Xullas oqsoqol qayerga yozib shikoyat qilsalaring ham iloji yo'q ekan. Suv kelmaydi ekan deb 110 nafar fuqaroni ismi familiyasini oq qog'ozga tushirib, qo'l qo'ydirib shikoyatimiz yo'q deb yozdirib oldi. Tuman hokimi shunaqa topshiriq beribdi. Suv oqavadan kelgan vakilga murojaat qilishdi. Bizning idorada mablag' yo'q. Xohlasalaring shu, xohlagan joyga murojaat qillaring deb ketdi. Suhbatni kameralarga yozib olib yuzaki ma'lumot tayyorlashdi. Xalq yonidan pul yig'ib o'zlariga xohlagan joydan suv tortib olish kerak ekan. Davlat tashkiloti nimaga ishlayapti? Shu insofdanmi? Deb yozadi ozodlikka shikoyat qilgan tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Kunning eng muhim voqeasi.
Toshkent viloyat Chinoz tumanida moliyaviy piramida qurib 10 minglab odamni aldaganlikda ayblanayotgan Ahmadboy Tursunboyev va uning sherigi ekani aytilayotgan 6 shaxs ustidan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida boshlangan mahkama jarayonining 9-avgust kuni bo'lgan 2-chi majlisida guvohlarning ko'rsatmalari tinglandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ahmadboy piramidasidan jabr chekkan 10lab odam shu kuni sudga kelib, sudlov o'tayotgan zalga kirishga urindi, lekin bo'sh joy qolmaganligi sababli ularning ko'pchiligi sud zaliga kiritilmadi. Odamlar pullarini, mashinalarini talab qilib sudga kelishgan, lekin kiritilmadi deydi Ahmadboy sudiga kelgan Zarifa ismli ayol. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Tursunboyev va yana 6 sudlanuvchi ustidan mahkama ko'rsatma berishni xohlovchi barcha uchun ochiq ekani, lekin sud zalida o'rindiqlar kamligi sabab hamma ham u yerga kiritilmaganini aytdi.
7 sudlanuvchi, sudlanuvchilar qarindoshlari, guvohlarni ko'pligini nimasi olib, guvohlarni nima tinglanadi aka? Tushundingiz-a, odam soni ko'pligini nima qilyapmiz-a biz?
Lekin ochiq deb e'lon qilingan-ku.
Ochiq sud majlisi, agar bilasiz, juda katta ishku, juda ko'p odam kiraman deyotgan ham juda ko'p. Nima deydi, ishtirok etaman deydigan ham haqiqat kelmoqganda hammasi ochiq sud majlisi-ku deydi. Ochiq sud majlisi, lekin joy yetmaydi. Lekin sud majlisida zalda tikka turish mumkin emas. O'tirish kerak hammaga.
Chinoz halol chorva va Chinoz avtohamkor mas'uliyati cheklangan jamiyatlarining muassisi bo'lgan Ahmadboy Tursunboy odamlardan bir yilda 2 baravar qilib qaytarish sharti bilan katta mablag'larni noqonuniy ravishda olib kelganlikda ayblanmoqda. Ahmadboy nomi bilan tanilgan chinozlik tadbirkor o'tgan yilning iyun oyida qo'lga olingan. U O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-chi moddasi tovlamachilik, 168-chi moddasi firibgarlik va 170-chi moddasi aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish. Shuningdek, 177-chi modda valyutani qonunga xilof ravishda olish va 178 modda chet el valyutasini yashirish bandlari bo'yicha ayblanmoqda. Ahmadboyga tegishli ekanligi aytilayotgan 12 million dollardan ortiq mablag' ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. 38 yoshli tadbirkorga pul bergan va olgan odamlarning soni bir necha 10 mingdan ko'p ekani aytiladi. Toshkentda o'tayotgan sud jarayonini mahalliy jurnalist Bobomurod Abdulla ham kuzatmoqda.
Bugun faqat o'sha jabrlanuvchilar nima guvohlarni ko'rsatganlarini, nimalarni tinglaganlar. Hali bu men bilishimcha kamida bir 2-3 oy davom etsa kerak.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi mulozimi Ahmadboy ishi bo'yicha sud jarayonining navbatdagi majlisi 14 avgust kuni bo'lib o'tishini aytdi. Sud jarayonini Ozodlikda kuzatib boring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentlik 25 yashar homilador ayol 7 avgust kuni kechqurun Yunusobod tumanidagi Xotira maydonida sayr qilib yurganda uni ichki ishlar xodimlari fohishalikda gumonlab, mashinaga tiqib ichki ishlar bo'limiga olib ketganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. Toshkent shahrining Olmazor tumanida yashaydigan Nazokat To'laganovaning aytishicha, 4 oylik homilasining sog'lom tug'ilishi uchun vrachlar unga havo salqin bo'lgan paytda sayr qilishni tavsiya qilgan.
Mana kech payt erim soat 9:00 meni Xotira maydoniga tashlab ketdilar. O'rlida olib ketaman, 1 soat havo almashtirib aylanib turgan dedilar. Chiroyo bilan birga. Kech qolganlariga o'zim uyga keta qolay dedim, erimga telefon qilib, men o'zim boraman uyga dedim. Keyin bo'pti dedilar, shu bilan suv bo'yi bilan chiqib kelayotgandim, Chiroyo bilan tepangiz keldi-da, o'shani bizdan urib tashlaganlar. Shundoq kelyapti dedi, dokumentlaringiz bormi dedi. Keyin yo'q, dokumentimiz yo'q yonimizda desam, keyin o'tirlaring mashinaga deb baqirib so'kib ketdi. Keyin men jahlim chiqdi, nimaga so'kasan, men haqqim bor dedim. O'tirdim masallaga dedi. Men chiqatman dedi, menga baqirmagin dedim men unga.
Deydi suhbatdosh. Nazokat shundan so'ng u ham militsiya xodimlarini so'kkanini tan olar ekan, mashinaga minishga qarshilik qilganini aytadi.
Keyin men ham so'kishib ketdim ular bilan. Keyin mashinaga men bitta urdim, men ko'zim tarafga, ko'zim ko'kargan edi. Ozgina hozir ketib qoldi sal. Keyin boshimga mushtimlab urdi. Keyin bir tepdi qorin tarafimga-da, keyin mashinaga chiqishdi meni. Keyin mashinaga chiqqandan keyin olib ketayotganda Chiroy mashinadan sakrayman deyotganda, men ushlab qolsam Chiroy, o'chirib ketlaring deb tirsagi bilan 2 marta qornimga urdi. Keyin baqiruvdim, og'zimga urmoqchi edim, men qo'limni tishlab oldim uni.
Deydi homilador ayol. Nazokat va qo'liga kishan solib militsiya bo'limiga olib borilgan 15 yashar Surayyo Mirzakarimova o'sha yerda qariyb 1 sutka ushlab turilgan. Surayyoning onasi Shahnoza opaning aytishicha, balog'at yoshiga yetmagan qizi qattiq qo'rqitilgan.
Homilador ayoli uni jiyanimni Nazokatni 3 marta skoriy olib ketaman dedi, skoriy olib ketmadi akajon. Qani, militsiya xodimi zapret qo'yibdi. Bolasiga bir narsa bo'lsa, men javob beraman, tilxat yozib beryapti. 15 yasharlik qizalog'imga qo'liga narushnik taqib qo'ygan, понимаете, сам фохшасан деп урып ташлаган.
Deydi Shahnoza opa. Nazokatning so'zlariga ko'ra, militsiya xodimlari o'zlarining urushlarini emas, balki ularning jon achchig'ida o'zlarini himoya qilish maqsadida qilgan harakatlarini videoga olgan va buni militsiya xodimlariga bo'ysunmaslik sifatida malakalagan. Nazokat bilan jiyani Surayyo qariyb 1 sutka militsiya bo'limida och nahor ushlab turilgandan so'ng tuman prokuraturasiga olib borilgan va prokuror ularga javob bergan. Yunusobod tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi 7 avgust kuni xola va jiyanning ichki ishlarga olib kelinganini tasdiqlar ekan, bu ishga Xotira maydoni uchastka noziri Bobur To'xtayev mas'ul ekanligini aytdi. Ozodlik Bobur To'xtayevning mobil telefonining raqamini topib, u bilan 2 marta bog'landi. Birinchi galda To'xtayev voqeani eshitgach, buni inkor qilmadi va oldida odam borligini, 5 minutdan so'ng qo'ng'iroq qilishimizni so'radi. Biroq 5 minutdan keyin ham, 1 soatdan keyin ham uchastka noziri qo'ng'iroqlarni ko'tarmadi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Qamoqda 20 yilga yaqin o'tirgan yozuvchi Muhammad Bekjon qora ro'yxatdan chiqarilganini matbuotdan eshitganini aytdi.
Agar shunday bo'lsa, juda yaxshi bo'lganman. Lekin mana 1.5 oy bo'ldi, hech kim chaqirmayapti.
Prezident Mirziyoyev tug'ilgan kunida unga atab Toshkent viloyatida qurilayotgan yangi rezidensiyaga ko'chib o'tdi. Anhor uz sayti bosh muharriri intim mavzularni yoritmaslikni talab qilgan matbuot agentligi direktoriga ochiq xat yozdi. Rossiyada so'l muxolifat yetakchisi Sergey Udaltsov 4 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420 724 971 539 plus 420 602 612 713. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyalik muxolifatchi so'l jabha harakatining lideri Sergey Udaltsov 4 yillik qamoq jazosini o'tab ozodlikka chiqdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Sergey Udaltsov Moskvaning Bolotnoye maydonida 2012-yilning 6-mayida sodir bo'lgan voqealar yuzasidan ozodlikdan mahrum qilingan edi. Udaltsov jazoni o'tash muassasasidan chiqqandan so'ng payshanba kuni Moskvada o'tkazgan birinchi matbuot anjumanida bo'lib o'tgan voqealardan afsusda emasligi va tavba qilmasligini bildirdi. Bolotnoye ishi atalmish jinoyat ishi yuzasidan Udaltsov 4.5 yillik qamoq jazosiga mahkum qilingan edi. Muxolifatchi hukumatning uydirma ishi bo'yicha jazolanganini yana bir bor ta'kidladi. Uning aytishicha, ozodlikka chiqishi bilan yana unga nisbatan bosimlar boshlanib ketgan.
Уже даже сегодня, выходя из подъезда, уже подъезд мне краской облили, какие там написали.
Chiqayotganda ko'rdim, devorlarimni bo'yab bejab tashlashibdi. Rossiya dushmani zonadan qaytdi mazmunidagi yozuvlarni yozib tashlashgan. Men o'zimcha kulib qo'ydim menda, dedi Udaltsov. Shoshuvli Bolotnoye ishi bo'yicha 30 dan ziyod kishi ozodlikdan mahrum qilingan. Udaltsov matbuot anjumani davomida muxolifat bo'yicha sobiq safdoshlariga, xususan Aleksey Navalniyga beradigan savollari borligini ham bildirdi. Uning fikricha, ba'zi safdoshlari Bolotnoye maydonida bo'lib o'tgan norozilik aksiyasi chog'ida hukumat foydasiga provokatorlik qilgan bo'lishi mumkin. 2018-yilda bo'lib o'tadigan Rossiya prezidenti saylovi haqida ham gapirarkan Udaltsov, Navalniy men tanlagan nomzod emas dedi.
Я не пойду митинговать за Навального. Скажем так, ну, это его позиция выдвигаться в президенты, но он не
Мен Навальныйнинг номзодлиги учун митинг қилишга чиқмайман. У мен танлайдиган номзод эмас, очиғини айтаман. Лекин коррупцияга қарши митингга чиқишга ҳамеша тайёрман, деди Удальцов. У сол кишилар номидан ягона номзод кўрсатишга чақирди. Унинг фикрича, бундай номзод парламентдаги партиялар лидерлари эмас, балки мутлақо янги одам бўлиши лозим.
Мы продолжаем борьбу за консолидацию оппозиции, за консолидацию левого движения.
Biz muxolifatning birlashish uchun kurashni davom ettiramiz, so'ng kuchlarni birlashtirishga harakat qilamiz. Men sinmadim. Men faoliyatimni davom ettiraman. Men qarashlarimni ham o'zgartirmadim. Vijdonim oldida tozaman va sizlarga nisbatan ham sodiq qolaman deb umid qilaman, dedi muxolifat faoli. Qamoqdan chiqqan muxolifatchi so'l jabhani qayta tiklamoqchi ekanini bildirarkan, Rossiyada hokimiyatga qarshi turadigan uchinchi kuchni yaratish lozim deb fikr bildirdi. Uning fikricha, g'arbparas liberal muxolifatdan uzoqroq turish kerak. Udaltsov Donbassdagi Rossiya separatistlarini esa qahramonlar deb atadi. Udaltsovning Moskvada bergan bayonotiga oid boshqa tafsilotlar bilan esa ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. 8 avgust kuni Borovskiy nomidagi Toshkent shahar tibbiyot kolleji binosiga yig'ilgan o'quvchilar va ularning ota-onalari kollej yopilayotganidan norozilik bildirdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Kollejga yig'ilgan ota-onalardan birining ozodlikka aytishicha, norozilar kollej oldida 2 soatcha turishgan. Ertalab soat 10 da kollejning 2- va 3-chi kurs o'quvchilari hamda ularning ota-onalarining hammasi shu yerda edi. 2 soatcha bo'ldik o'sha yerda. Talablarimizni aytdik, MXX, militsiya hammasi shu yerda edi.
bizdan tarqalishni so'rashdi, lekin hech kim joydan jilmadi. Keyin shahar hokimi Rahmonbek Usmonovning o'zi kollejga keldi. Bizga talablarimiz inobatga olinishiga va'da berdi, dedi kollej o'quvchilaridan birining onasi. O'rta maxsus kasb-hunar ta'lim markazidan olingan ma'lumotga ko'ra, Borovskiy kollejining 2-chi va 3-chi kurs o'quvchilari soni 1600 nafarni tashkil qiladi. Ushbu o'quvchilar va ularning ota-onalaridan qanchasi 8 avgust kungi norozilik yig'inida ishtirok etgani Ozodlikka ma'lum emas. Voqea guvohlariga ko'ra, norozilar soni yuzlab bo'lgan. Juda ko'p odam edi, aniq sonini bilmayman. Shu paytgacha bunchalik ko'p bo'lib bitta joyga yig'ilmaganidek, dedi o'quvchilardan birining onasi. Kollej o'quvchilardan birining otasi esa Ozodlik bilan suhbatda ular kollej tugatilmasligini va o'quvchilar boshqa kollejlarga tarqatilmasligini talab qilishgan. Joriy yilda Borovskiy kollejiga yangi o'quvchilar qabul qilinmadi. O'tgan oyda kollejning 2-chi va 3-chi bosqichini tugatgan o'quvchilari shahardagi boshqa tibbiyot kollejlariga taqsimlanishi e'lon qilindi. Toshkent shahar hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, hokim Usmonov kollej talabalari va ularning ota-onalari talablarini o'rganib, ijobiy hal qilishga va'da bergan. O'rta maxsus kasb-hunar ta'lim markazi mulozimi ham barcha mutasaddi tashkilotlar Borovskiy nomidagi kollej taqdiriga oid so'nggi qarorni joriy hafta oxirigacha qabul qilishini bildirdi. Mulozimga ko'ra, qaror qabul qilishda albatta o'quvchilar va ularning ota-onalari talablari inobatga olinadi. Borovskiy kollejini yopish masalasi kollejning 2-chi bosqich o'quvchisi Jasurbek Ibrohimovning o'limidan so'ng o'rtaga chiqdi. Jasurbek Ibrohimov joriy yilning 3-chi may kuni o'z kursdoshlari tomonidan kaltaklangan va u 5 marta jarrohlik amaliyotini boshidan o'tkazib, voqeadan 1 oy o'tgach olamdan o'tgandi. Jasurbekning o'limi Facebook va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'ldi. Jasurbek oilasini qo'llab-quvvatlab, aybdorlar jazolanishi talabi bilan bitilgan petitsiyaga imzo chekish uchun 400 ga yaqin odam Bobur bog'iga yig'ildi. Jinoyat ishi yuzasidan olib borilayotgan tergov harakatlarini esa O'zbekiston bosh prokurori shaxsan nazoratga oldi. Jasur Ibrohimovning o'limi ortidan u o'qigan Borovskiy tibbiyot kolleji direktori Lutfi Yusuf va direktorning 2 o'rinbosari ishdan haydaldi. Ushbu shov-shuvli xabarlar ortidan 15 iyun kuni favqulodda majlis chaqirilib, o'quvchilar kollej yopilishi mumkinligi haqida ogohlantirildi. Rasmiylar ushbu kollejda o'quv ishlari, ma'rifiy tarbiyaviy ishlar noto'g'ri yo'lga qo'yilgani va kollejning o'quv xonalari talabga javob bermasligi bois uni yopishga qaror qilinganini ta'kidlashdi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Qashqadaryo viloyatidan Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi G'uzor tuman bozorining bugungi ahvolidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Qashqadaryo viloyat G'uzor tumanidan yozyapman. Bizning tumanimiz bir necha ming yillik tarixga ega, lekin ayni paytda g'uzorning o'z egasi yo'qqa o'xshaydi. Bozorimizni misol qilib keltiraman. Keng kechak do'konlari dehqon bozori ichida joylashgan. Bozor ma'muriyati orqasida qator do'konlar joylashgan. Keng kechak uchun qurilgan barcha do'konlar avariyni joyda qurilgan. Orqa tarafi daryo va jarlik. Oldi tarafi esa hech qanaqa standartlarga javob bermaydi. Hamma do'konini o'zi xohlagandek qilib qurib olgan. Hozir maktab sezoni. Bunaqa vaqtda bu do'konlardan kirib xarid qilish inson hayoti uchun juda xavfli. Biz qaysi davrda yashayapmiz? Qani xalq uchun yengilliklar? Qani bu yerda aholiga qulaylik? Deb yozmoqda mushtari. Murojaatni o'qishda davom etamiz. Tumanda yangi bozor qurilganiga ancha yillar bo'ldi, lekin hech qaysi sotuvchi u yerga borib ishlashni xohlamaydi. Sababi eski dehqon bozoridagi har bir qarich yer bozor.com orqali sotilgan va hokimiyatdan hujjat qilingan. Yaqinda Qashqadaryoga yurtboshimiz tashrif buyurdilar. G'uzorimizning ko'chalari yu bozorini aylanib o'zlari ko'rishlarini biz g'uzorliklar juda xohlagandik. Chunki biz ham zamonaviy, ko'rkam va keng bozorlardan xarid qilishni, zamon bilan ham nafas yashashni xohlaymiz. Yozganlarimiz yuqoridagilar e'tiboriga tushib, aholi uchun qulay bo'lgan yangi bozor hududiga ko'chirishlariga umid qilamiz, deb yozadi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga ham odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tuyoq bo'lib qolgan qo'rquvdan, haliki ota-onam buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Respublikasi matbuot va axborot agentligi 4-avgust kuni mamlakatdagi bir qator ommaviy axborot vositalariga ogohlantiruv e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Hajmi ancha katta ogohlantiruv mazmuni to'g'risida undan olingan mana bu parcha deyarli to'liq tasavvur paydo qiladi. Teleradio dasturlar matbuot sahifalarida asosan g'arb san'atkorlarining ko'stirnoq ichidagi ishqiy hayotini muntazam yoritayotgan, ularda oilaviy ko'nimsizlik, juftlarning bir-biriga xiyonati, nikohsiz turmush singari illatlarni oddiy hol sifatida tasvirlayotgan axborot vositalari afsuski yo'q emas, deyilgan ogohlantiruvda. Bu fikrni dalillash uchun agentlik Addaxyom gazetasi hamda Kelinchak jurnalini ancha keng tahlil qilgan. Surxondaryodagi Dinov ATR, Buxorodagi G'ijduvon TV, Jizzaxdagi Jizzax TV 2 telekanallari, Andijondagi Didor FM radiokanali, Taraqqiyot telekanalini agentlik ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi bir necha qonunni qo'pol ravishda buzganlikda ayblagan. Addaxyom gazetasi muharriri Anjelikaning ozodlikka aytishicha, agentlik ogohlantiruvi tahririyatga hozircha rasman kelgani yo'q, lekin muharrirning ogohlantiruv matnidan xabari bor. Muharrir vazifasini bajaruvchi etib tayinlanganiga endigina 2 oy bo'lganini pisanda qilgan Anjelikaning
Во-первых, он вышел очень давно, это даже я же не знаю какого года. Это во-первых. Во-вторых, я работаю исполняющим обязанности редактора всего второй месяц. И как бы мы учитываем подобные замечания.
Отдохнемге билдирилган этирозлар жуда эски материалларга асосланган, лекин шунга карамай, бу этирозларни этиборга оламиз, деди мухаррир. Andijondagi Didor FM radiostansiyasi direktori Abduazim Sodiqjonovning ozodlikka aytishicha, radiostansiya jamoasi ogohlantiruv e'lon qilinganidan so'ng 6-avgust yakshanba kuni o'z dasturlarining monitoringini o'tkazgan va agentlik ko'rsatib o'tgan barcha kamchiliklarni tan olgan.
Nimalar ekan xatoylar?
Reklama qonunini buzishlar, mahsulotni oshiqcha bo'rtirma darajada ko'tarib yuborish, madaniy ma'rifiy an'analarga sodiq qolmagan holatda g'aribcha oshiqcha yondoshishimiz asosan,
dedi Didor FM radiostansiyasi direktori Abduazim Sodiqjonov. Agentlik ogohlantiruvining tilga olingan tele va radiostansiyalarga oid abzatsi yakunida mazkur ommaviy axborot vositalari faoliyatini qayta ko'rib chiqish vaqti kelgani aytilgan. Xo'sh, bu nima degani? Bu savolni Ozodlik agentlik matbuot kotibi Shavkat O'runovga berdi.
Endi bularga nima kiritilgan? Taqdimnoma kiritilgan. O'sha qonun buzilishlar bo'yicha agar to'g'rilab qo'yishmasa, normalni holatga keltirishmasa, demak, keyinchalik yana qo'shimcha choralar ko'rilishi mumkin.
O'sha qo'shimcha choralar yopish degani emasmi?
Endi u yopishdi, agentlik yopolmaydi, vakolati yo'q baribir yopishga. Sud qaror qabuldi yopish to'g'risida,
dedi agentlik matbuot kotibi.
O'zbekiston siyosat.
Anhor uz sayti bosh muharriri Lola Islomova O'zbekiston matbuot agentligi bosh direktoriga ochiq xat bilan murojaat qildi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Anhorus sayti bosh muharririning O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bosh direktori Laziz Tangriyevga yozgan ochiq xatida hech bir inson, biror shaxs, shaxslar guruhi yoki idora uning nimani bilishi mumkinligi, nimani esa bilishga haqqi yo'qligini belgilashiga rozi bo'lmaydi deyiladi. O'z xatida jurnalist agentlik bosh direktorining ma'naviyatga zarar yetkazganlarni ayamaymiz sarlavhali maqolasiga hamda uning ortidan e'lon qilingan ayrim ommaviy axborot vositalariga ogohlantiruvga javobdir. Jurnalist jumladan shunday yozdi: "Xolis va konstruktiv tanqid o'z-o'zidan kamchiliklarni ko'rish va bartaraf etishga yordam beruvchi, har qanday ishni oldinga siljitadigan, taraqqiyotning eng kuchli vositalaridan biridir. Ammo aynan shu tufayli mazkur vositadan ehtiyotkorlik bilan foydalanish zarur. Sizning murojaatingiz ortidan keyin e'lon qilingan og'riqli nuqta maqolasi jurnalistika taqdiridan xavotirlanishga majbur qiladi", deb yozadi Anhor.uz sayti bosh muharriri. Shundan so'ng, mamlakat fuqarolari taniqli insonlar hayotining qaysi tarafini ko'rishlari mumkinligi-yu, qaysi tarafini ko'rishi mumkinmasligi bilan shug'ullanish nafaqat ayrim shaxslar, balki hech bir davlat muassasasining ishi bo'lmasligi lozimligini ta'kidlagan Lola Islomova bunday davom etadi: "Bu inson qadr-qimmatining eng sezuvchan torlarini chertuvchi nozik moddiyat. Asosiysi uning O'zbekiston Konstitutsiyasida kafolatlangan axborot olish va tarqatish huquqidir. Hech bir inson, biror shaxs, shaxslar guruhi yoki idora uning nimani bilishi mumkinligi, nimani bilishga haqqi yo'qligini belgilashiga aslo rozi bo'lmaydi", deb yozadi Lola Islomova. Ochiq xat muallifi fikricha, matbuot va axborot agentligi bosh direktori ommaviy axborot vositalariga mulkchilik shaklidan qat'iy nazar birdek munosabatda bo'lish lozim. Yana ochiq xatdan iqtibos: "Siz murojaatingizda xususiy ommaviy axborot vositalaridagi jurnalistikaning sifati past ekani haqida aytgansiz. Ammo xolislik uchun mulkchilik shaklidan qat'iy nazar barcha ommaviy axborot vositalari birinchi navbatda moliyalashtirilishi soliq to'lovchilar hisobiga amalga oshiriladigan davlat nashrlari va saytlari ham tanqid qilinishi kerak", deb yozadi Lola Islomova. Anhor.uz sayti bosh muharriri fikricha, jurnalistlar etikasi milliy kodeksini qabul qilish lozim. Lola Islomova bu borada shunday deb yozadi: "Laziz Xushboqovich, sizning yordamingizda jurnalistlar axloq kodeksi va nihoyat dunyo yuzini ko'rishiga va jamoatchilik muhokamasiga qo'yilishiga, so'ngra qabul qilinishiga umid qilgimiz keladi. Shubhasiz, axloq kodeksi qonun emas va tavsiyaviy tusga ega, lekin u jurnalistlar uchun ham, jurnalistlarning yozganlarini tanqid qilmoqchi bo'lganlar uchun ham aniq bir mo'ljal bo'ladi. Axloq kodeksining qabul qilinishi media axloq sohasiga bahsli masalalar bo'yicha qaror qabul qiluvchi media kengashi tuzilishini ko'zda tutadi. Qolgan barcha masalalar sud orqali hal etiladi", deyiladi Anhor.uz sayti bosh muharriri Lola Islomovaning matbuot va axborot agentligi bosh direktoriga yozgan ochiq xatida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qamoqda eng uzoq saqlangan jurnalist Muhammad Bekjon O'zbekistonda nazoratdagilar ro'yxatidan o'chirilgani haqida internetda tarqalgan xabarlar xususida gapirar ekan, bu haqda rasman unga bildirilmaganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda sobiq siyosiy mahbus nazoratdagilar ro'yxatidan o'chirilgani uning uchun xush xabar ekani, lekin ichki ishlar organlaridan bu borada rasmiy tasdiq istayotganini ta'kidladi.
1.5 oy bo'ldi, meni chaqirib turadigan har 10 kunda borib qo'l qo'yib turardim. Lekin mana 1.5 oy bo'ldi, hech kim chaqirmayapti qo'l qo'yishga. Men shunday deb o'ylab o'zim aytgandim kecha. Hali mana bu rasmiy ravishda menga hech kim aytgani yo'q.
Qanday chaqirib turishardi sizni?
Bu yerga borib qo'l qo'yib kelardim men shurda nazorat tagilarni. Hech qayerga chiqib ketmayapman deb qo'l qo'yib turardim har 10 kunda, oyda 3 marta. Mana 1.5 oy bo'ldi, hech kim chaqirmayapti, so'ramayapti, nima qilmayapti.
Ha, endi hozir chiqa olasizmi? Boshqa shaharlarga, masalan, Urganchga yoki Toshkentga chiqa olasizmi? Chiqib ko'rdingizmi?
Yo'q, Urganchga. Toshkentga lekin unga ruxsat kerak degan. Lekin bu haqda hali murojaat qilganim yo'q men. Toshkentga ruxsat bormi, yo'qmi? Agar nima qilganda militsiyadan chaqirib menga aytish kerak edi-da uni. Nazoratdan olib tashlandingiz deb aytgan bo'lardi.
O'zingiz qiziqib ko'rmadingizmi? Mana shu xabarlar tarqalganidan so'ng qiziqib ko'rmadingizmi? Qanaqa mavqeingiz hozir?
Yo'q, men qiziqmadim.
O'tgan hafta prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'i bilan O'zbekistondagi minglab dindorlar va muxolifatchilar xalq tilida qora ro'yxat deb atalgan ro'yxatdan chiqarilgani haqida xabarlar tarqalgandi. shu yil fevralida ozodlikka chiqarilgan Muhammad Bekjon hozir Xorazm viloyati Yangi bozor tumanida akasining uyida yashamoqda.
Hozir uyingiz yo'q, uysiz?
Hozir akamning uyida yashayapman. Akam nevaralari.
Qachongacha yashashingiz mumkin deb o'yladi. Qachongacha akangiz uyda yashashingiz mumkin deb taxmin.
Men ham joyiga ketdim shekilli. Xo'p, xudo agar ruxsat qilsa tashqariga chiqib ketaman. Qizlarim oldiga borib kelmoqchiman.
63 yoshli sobiq siyosiy mahbus Toshkentdagi uyini qaytarish va AQShda yashayotgan farzandlarining O'zbekistonga kelishiga izn berish borasida hukumatdan so'ragan iltimosiga hanuz javob olmaganini aytdi.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev tug'ilgan kunida yangi qarorgohga ko'chib o'tdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Qarorgoh Toshkent viloyatining Baytqo'rg'on qishlog'ining Qanli ko'chasidagi Oqqovoq temir yo'l bekatiga yaqin yerda joylashgan. Qibray tuman hokimligi rasmiysiga ko'ra, qarorgoh buyurtmachisi O'zbekiston prezidenti ma'muriyatidir. Uning yana aytishicha, qurilish ishlariga prezident ma'muriyati rahbarining o'rinbosari Oybek Tursunov boshqoshdir. Oybek Tursunov O'zbekiston prezidentining katta kuyovi. Rezidensiya ichidagi marmar ishlarini bajargan muhandisning Ozodlik muxbiriga aytishicha, qarorgohning asosiy bitgan qismi 24-iyul Shavkat Mirziyoyevning tug'ilgan kunida tantanali tadbir bilan ochilgan. Qarorgoh yaqinda yashaydigan Baytqo'rg'onlik yigit o'sha kuni mushakbozlik bo'lganini bildirdi. Ozodlik suhbatlashga muvaffaq bo'lgan rezidensiya xodimlaridan biriga ko'ra, prezidentning tug'ilgan kunida o'tkazilgan tadbirga Rossiya shou-biznes yulduzlaridan bir nechta nafari ishtirok etgan. Baytqo'rg'on qishlog'idagi mahalliy aholi vakillari bilan suhbatlashgan Ozodlik mobil muxbiri prezident qarorgoh qurilayotgan hudud balandligi 4 metrlik devor bilan o'rab olinganiga guvoh bo'ldi. Muxbirimizning aniqlashicha, Baytqo'rg'ondagi prezident qarorgohi qurilishi bois o'nlab uylar buzilgan va ko'chalar kengaytirilib, archalar ekilgan. Yangi qarorgoh Mirziyoyevning Mustaqillik maydonidagi ish joyidan 27 km uzoqda joylashgan. Prezident qarorgohi pardoz ishlarida qatnashgan muhandisning aytishicha, bino qurilishiga qimmat va eksklyuziv qurilish materiallari ishlatilgan. Argentinadan keltirilgan va kvadrat metri $500 turadigan moviy marmar va Swarovski kristallari ishlatildi. Bino me'moriy dizaynining eng so'nggi trendi bo'yicha pardozlandi, deydi muhandis. Ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra, qurilish uchun ishlatilgan katta marmar bo'laklari vertolyot bilan tashilgan. Qarorgoh qurilishi va uning yonidagi ko'chaning kengaytirilishi oqibatida uyi buzilganlardan ayrimlari Ozodlik mobil muxbiri bilan suhbatlar asnosida o'z e'tirozlarini bildirdi. Buzilishlar jonimizga tegib ketdi. Buzishga buzishdi-yu, ammo o'rniga qurib berishgani yo'q, deb nolingan kishilar bir necha bor hokimiyatga shikoyat qilishgan. Hokimiyat esa va'da berishdan nariga o'tmagan, dedi mobil muxbirimiz. Qibray tuman hokimligi mulozimining aytishicha, prezident qarorgoh qurilgani bois uylari buzilganlarga kompensatsiya tarzida yer uchastkasi va kottejlar beriladi. 1 sentyabrdan kottejlar kalitini topshiramiz. Odamlar xursand, chunki ular buzilgan eski uy o'rniga yap-yangi, barcha qulayliklarga ega namunaviy uy olishmoqda. Oila soni ko'p bo'lsa, qo'shimcha yer uchastkasi ham berilyapti, dedi mulozim. O'tgan yili O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'lgandan keyin u ishlagan Oqsaroy, Ko'ksaroy va Do'rmon qarorgohi bo'sh qolgan. Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lib saylangandan keyin Oqsaroyga ko'chib bormasdan oldingi Alisher Navoiy kutubxonasi o'rnida qurilgan Senat binosida faoliyat yurita boshlagan va o'zining Qora suv 2 massivi Shams ko'chasidagi hovlisida yashab kelgan. Mirziyoyev 24-iyuldan boshlab Baytqo'rg'ondagi qarorgohda yashay boshlagan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov 7-iyulda shahar mahallalari rahbarlari bilan 3 soat davomida selektor yig'ini o'tkazib, to'ylarni ixchamlashtirish bo'yicha qat'iy tartib joriy etilganini bildirdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Selektor yig'ini ishtirokchilarining ozodlikka ma'lum qilishicha, endilikda Toshkent shahrida to'y hasham, tantana, marosim va boshqa oilaviy tadbirlarga taklif etilganlar soni 300 kishidan ortmasligi shart. Bundan buyon Toshkentdagi to'ylarda kelin kuyovning vals tushishi, pul sochishi, gul otish hamda tort kesish taqiqlanadi. Bu ba'zi fuqarolar yig'inlariga tarqatilgan tartibnomada ta'rif berilishicha milliylikka zid keladigan odatlardir. Unga muvofiq endilikda nikoh to'ylari, unashtirish, oqvorar va fotiha marosimlari birlashtiriladi. Cheklovlar jumlasiga yana quyidagilar kiritilgan: yengil mashinalar sonini cheklash, audio soz ovozlarni pasaytirish, milliy qo'shiqlarni ko'paytirish, kelin salomni nikoh to'yi vaqtida to'yxonaning o'zida o'tkazish va turli sovg'alar berishni yo'q qilish. Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi mahalla yig'inlari raislaridan biri to'y va azaga bog'liq ma'rakalar haqida mahalla fuqarolari yig'ini xabardor qilinishi shart etib qo'yilganini bildirdi. Nikohni faqat litsenziyali imom o'qiydi, dedi u.
To'ydan oldin o'sha oila kelib bizdan ma'lumotnoma olish kerak. Biz mana shu yashaymiz, shunaqa to'y qilamiz, to'y qilish qilinayotgani haqida. Imini bizani mahalla xodimlarini xabardor qilish kerakligini. Zakdan o'tishart, shariy nikohi faqat bizga biriktirilgan imom xatib o'qishlari kerak.
Endilikda nikoh to'ylarida xonadonlardan odob axloq qoidalariga, sahna madaniyatiga va tashqi ko'rinish madaniyatiga qat'iy rioya etilishi ham talab qilingan. Yangi tartibda kelinlarga qimmatbaho chet el mebellari, gilamlar va boshqa jihozlarning bo'lg'usi qaynonlar tomonidan talab qilishiga chek qo'yilgan. Shuningdek, sevka, kelinlik odobi, kuyovning oilaviy o'rni haqidagi adabiyotlardan qo'shish so'ralgan. Qiz tomonidan beriladigan oshni faqat yaqin qarindoshlar o'rtasida o'tkazish talab qilinadi. Yangi tartibga muvofiq qovurdoq, challar va qo'da chaqirish marosimlari bekor qilingan. Muchal to'yi va aqiqa marosimlarini o'tkazmaslik so'ralgan. Ozodlik gaplashgan to'yxona va salonlar egalari hamda bezatuvchilar yangi tartib haqida hokimiyat vakillari ularni ogohlantirishganini bildirdilar. O'zbekistonda to'ylarni ixchamlashtirish harakati sobiq prezident Islom Karimov davrida boshlangandi. Biroq kutilgan samaraga erishilmadi. To'ylardagi isrof va dabdabaga qarshi endi prezident Shavkat Mirziyoyev qarshi kurashmoqchi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Ikki nafar rossiyalik politsiya xodimiga qarshilik ko'rsatib, ularni pichoqlab ketganlikda gumonlanayotgan 25 yashar o'zbek muhojiri qidiruvga berildi. Samara politsiyasi qochoqning ota-onasi nomidan video murojaat hozirladi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Samara viloyati bo'yicha boshqarmasining ozodlikka bergan rasmiy xabariga ko'ra, tergovga viloyat tergov qo'mitasining maxsus 3-chi bo'linmasi izquvarlari jalb qilindi. Yo'q, u shu kungacha topilgani yo'q. U haqdagi barcha berilishi lozim topilgan ma'lumotni e'lon qildik. Taxminlarimiz bo'yicha u Samara shahrining Kirov va Krasnoglinskiy tumanlaridagi dala hovlilarida yoki yon atrofdagi o'rmonda yashirinishi mumkin, dedi o'zini Anna Aleksandrovna deb tanishtirgan politsiya boshqarmasi navbatchisi. Tarmoqlarda tarqayotgan ma'lumotlardan Kirov va Krasnoglinskiy tumanlarida OMON va Rosgvardiya xodimlari o'rmonni oralab chiqayotgani aniqlandi. Samara politsiyasidan olingan ma'lumotga binoan 1-avgust kuni ikki nafar politsiya xodimi shaharning Demokratichskaya ko'chasida joylashgan savdo do'konlaridan birida markaziy osiyolik muhojirni hibs qilmoqchi bo'ladi. Politsiya bu yigit u yerda to'polon qilayotganini iddao qildi. Politsiyachilarga ko'ra, qarshilik ko'rsatgan shaxs pichoq bilan ikkala organ xodimini ko'kragiga soladi va hodisa joyidan g'oyib bo'ladi. Birmuncha vaqtdan keyin FKontakte tarmog'ida Adhamxonning ota-onasi qilgan video murojaati paydo bo'ldi. Unda ikki yoshi o'tgan ayol va erkak rus va o'zbek tilida o'g'liga murojaat qilayotganini ko'rish mumkin.
Adhamjon, o'g'lim, politsiyaga borib uchrash. Nima xato qilgan bo'lsang, borib to'g'rila o'sha yerda. Bitta xatodan pastdan boshqa xatoni chiqarib o'tirma, o'g'lim. Hamma narsa ichki ishlar bilan bitadi. Bolajonim, sen nima umidlarda katta qilganman? Kutyapmiz seni. Tezroq kelgin ish qilib.
Dedi ona. Onaning gaplarini Adhamning otasi ham takrorladi.
O'g'lim, to'g'ridan to'g'ri o'sha Rossiyaning politsiyasiga borib uchrashda dardingni ayt, shular senga yordam beradi. Qochib yurma.
Ozodlik o'zining boshqa manbalaridan 2-avgust kuni Demokratichskaya ko'chasida sodir bo'lgan hodisa va qidiruvdagi yigit borasida qo'shimcha ma'lumotlarni aniqlashtirdi. Qidiruvda bo'lgan shaxs 1992-yilda Jizzax viloyatida tug'ilgan Adhamxon Ahmedov ekani ma'lum bo'ldi. Politsiya avvaliga Adhamxon Ahmedovni janjal to'polon qilgani uchun hibs etmoqchi bo'lgani, bir necha kun o'tib esa u Rossiya Federatsiyasi hududida taqiqlangan terrorchilik tashkilotlariga aloqadorlikda va Suriyaga ketish uchun odamlarni yollaganini e'lon qildi. Tergovga qo'shilgan Samara viloyati tergov qo'mitasi Rossiya Federatsiyasi jinoyat kodeksining ichki ishlar organi xodimi hayotiga tajovuz qilish bo'yicha jinoiy ish ochganini ma'lum qildi. Biroq tergov qo'mitasida qidiruvdagi Adhamxon Ahmedovga biror diniy ekstremistik ayblovlar qo'yilmagani Ozodlikka bildirildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu to'plarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.